Gepleýär Adatlyk radiosyň. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam edýär, Lewapda gonumçylyklara girmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri we Iteranyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrtsova aradan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Европа Билелешігінің дашырышлер министрлерінің 22 февралда рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тусақ еділмегі өе яранларына басышларын көркөзілмегі себепли ортеда қаршы гирден тезе санкциялары тасдиқламағына қарашылар. Европа Билелешігінің Брюсселді иғынанан 27 ағзатының йоқыры дережелі дипломатлары адам хукукларыны бозыянлары чезаландырма үчін блогын тезе дөрілден санкция ресми намасының чәгінде мали активлері доңдырмақ өе виза қадағанчылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет we edaralaryna garşy gönüp durmak ehtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejergalan Navalny geçen aýda ortada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasında tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi ortadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli Garasanowa girdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistan Türkiýe Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21 fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýänligi Meredow Türkiýanyň paýtagtynda türkmen türk ministrler arasyndaky maslahata şeýle hem Türkmenistan Türkiýe Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal online neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üçü yurdun daşary işler ministrlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasy meselelerinin biri 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasında Hazar deňzindäki dostluk uglevodorod ýatagyna degişli özara düşünşmek hakynda memoranduma gol çekilen soň türkmen energiýa baýlyklaryny Ýewropa ýetirmek mümkinçiligine degişli bolar diýilip maglumatda aýdylýar. Dostluk, Hazar deňzinde Azerbaýjanyň hem de Türkmenistanyň ara çägine ýakyn aralyk derilişen uglevodorod ýatagynyň täze adydyr. Bu ýanygyç käni ozal Azerbaýjanda Kepaz, Türkmenistan'da Serdar deyilip atlandırlardı. Yanıgı çıkaninin eyçilik hukuku ve çeki devletin arasında bundan ozalı düşünüşmezlikler olupdi. Hazar deňzindäki dostluk yanıgı çıkanini bilelikde özleştirmek hem östürmek önce iki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memoranduma gol çekişlik davarasına video ara gatnaşar kalı gatnaşan Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bu resmi namanı Türkmen Azerbaycan gatnaşıklarında tiyada tapıxır deyip atlandırıpdi. Ortetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarusin lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçi'de gepleşik geçirirler. Doğuşuk iki liderin öz yurtlarındaki köpçülüklüğün protestler ve gün batarın basışlarının güçlenmek ulen yüzüyüz olayan vaxtına gavet geliyar iki yurdun prezidentleri. Karadeniz'in boyundaki şehirde geçirilen doğuşukta beylaki meseleler ulen birlikte iktisadi katnaşıklar, energi, hopsuluk ve integrasiya temalarını ara alıp maslahatlaşarlar. Doğuşuğa gavet Evropa Birleşiginin ortete hem Belarus Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky edip geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwereg adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sebetinde yerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetiniň genosidi bet etmegi we ähli bigüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüwit bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemesi Uýgur Gazak we Sinjan vilayetiniň beýleki yerli ilatynyň esasanyň musulman etnik toporlaryň agdalarynyň tutsak merkezlerinde saklanýanlygyny habar berýär. Hytaý agdalýan detxalaryň tutsak hanadygyny inkar eder. Vilayetden gaçyp giden adamlar Sinjandaky müňlerçe etniki gazaklaryň, Uýgurlaryň we beýleki musulmanlaryň resmi taýdan terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylýan detxalarda siýasy öwüt alýandyklaryny aýdarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.